Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. 11 декабрь жума күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер арай көз шарай талкуусуну каласыз. Талкуубуз ипотекалык насыя тууралуу болот. Келерки жылдан тарта өкмөт бюджеттик кызматкерлерге ипотекалык насыя бере баштайт. Бул үчүн атайын мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүүдө. Бул темага сиз да үн кошо аласыз, биздин толкундан четтебеңиз. Арай көз чарай талкуусуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Омбудсмен кызматына кайрадан сынак жарыяланат. Талапкерлердин арыздары алдыдагы 14 күн аралыгында кабыл алынып, бир ай ичинде парламент акыйкатчыны шайлашы керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш спикери Асылбек Жээнбеков 10 декабрда билдирди. Бейшемби күнү парламент депутаттары омбудсменди шайлай алышкан жок. 6 фракция 8 талапкерди көрсөтүп, 3-чү турга Республика Ата Журт сунуштаган Атыр Абдрахматова чыккан, бирок эл өкүлдөрүнүн көбү ага каршы добуш берип, натыйжада акыйкатчы тандалбай калды. АКШ'да мусулмандар уюму чукул эвакуацияланды. Вашингтондогу ири мусулман уюмунун кеңсесинен шектүү кат табылгандан соң шашылыш түрдө эвакуация иштери жасалды. Америкадагы ислам кеңешинин адвокаты Маха Сайот кабарлагандай, 10 декабрь күнү уюмдун кеңсесине жөнөтүлгөн конвертте ак күкүм менен кошо мусулмандар кыйналып өлгүлө деген жазуу болгон. Кеңештин директору Нихат Ават конвертти ачкандан соң бир кызматкер жөтөлө баштаган, дагы бирөө башы ооруп чыкканын айткан. Экспертиза жыйынтыгында ак күкүм зыянсыз болуп чыкты. Серепчилер муну жакында Калифорния штатында болгон окуя менен байланыштырып жатышат. Штаттын Сан-Бернардино шаарында мусулман жубайлардын кол салуусунан 14 киши мерт кеткен болчу. Өзбек бийлиги Түркияда жүргөн жарандарды артка кайтарууда. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы менен милициясы Түркияга кетип, ал жакта көптөн бери жашап, иштеп жүргөн жарандарды үйгө кайтаруу аракетин көрүүдө. Аларга айыл шаарлардагы комитет башчылары көмөктөшүп жатканын Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. Бул кадам Түркия аркылуу Сирия же Ирак сыяктуу согуш тутанган жерлерге кетип жаткандарды азайтуу ыкмасы деп түшүндүрүлүүдө. Өкмөт башчы Кытайга расмий сапар менен барат. Премьер-министр Темир Сариев 14 декабрь күнү Кытай Эл Республикасына расмий иш сапар менен барып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. 17 декабрга чейин улана турган сапардын алкагында эки тараптуу бир канча документтерге кол коюлат. Орусияда Назарбаев жылдын адамы деп аталды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев быйылкы жылдын мыкты адамы деген сыйлык алганын Орусиядагы Казакстандын элчилиги кабарлады. Бул кабарды толугураак биздин сайттан окусаңыздар болот.
Ал эми сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит KG соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми арай көз чарай талкуусуна кезек берсек, келерки жылдан тарта өкмөт бюджеттик кызматкерлерге ипотекалык насыя бере баштайт. Бул үчүн атайын мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүүдө. Азыркы кризистин шартында өкмөттүн үй менен камсыздоо демилгеси канчалык ишке ашат? Муктаждар кандай механизмдер менен тандалат? Бюджетте иштегендердин азыркы айлыгы ипотекалык насыяны жабууга жетеби? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунун катышуучулары жооп издейт. Бул талкууга сиз да үн кошо аласыз. Анда микрофонду кесиптешим Айзада Касымалиева узатам.
Рахмат Зейнеп. Бүгүнкү биздин талкууга жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин жетекчиси Элдар Абакиров, өкмөттүн стратегиялык пландоо башкармалыгынан башчысы Нурадил Байдөөлөтов жана ТС Групп курулуш компаниясынын коммерциялык директору Мирлан Рыскулов биз менен телефон аркылуу байланышат. Угарман, эгерде сиздин бул тема боюнча сунуш, пикир, сурооңуз болсо, анда 31-61-63 деген номерлерге чалып сурооңузду узатсаңыз болот. Мен анда биринчи суроого өтө баштасам, мына өкмөт бюджеттегилерге келерки жылдан баштап ипотека насыя бере баштаарын билдирди. Бул үчүн атайын компания түзүлүп жатат. Мен белгилей кетейин, Кыргызстанда 400-500 миңге чукул киши турак жайга муктаж. Бишкек шаарында эле азыр 6000 киши үй боюнча кезекте турат экен. Мен алгачкы суроону экономика министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Байдөөлөтовко узатсам. Нурадил мырза, мына ушул азыркы көрсөткүчтөрдү эске ала турган болсок, бул план канчалык реалдуу да?
Саламатсыздарбы, рахмат. Өкмөт тарабынан арзан турак жай 2015-2020 деген программа кабыл алынган. Ошол программанын алкагында ошо үч багытта ошо Кыргыз Республикасынын жарандарына турак жайдын жеткиликтүүлүгүн көтөрүүгө арналган программа да. Бул программанын ичинде 3 багыт бар. Бул биринчиси жанагы кайра каржылоо системасын куруу, ошо финансылык каржы жагынан жарандарыбыз ошо турак жай алууга мүмкүнчүлүктү түзүү. Экинчиси бул ошо турак жай фондунун өзүн түзүү. Жеткиликтүү турак жай фондунун түзүү. Бул турак жайдын баасын арзандатууга багытталган багыт. Жана үчүнчүсү багыт бул мамлекет тарабынан колдоо багыты да. Ошол мамлекет тарабынан колдоо багытында ошол программада 3 негизги механизм аталып келген. Бул жеткиликтүү ипотека жана баштапкы төгүмдү субсидиялоо, проценттик ставканы субсидиялоо жана мамлекеттик колдоо деген дагы бир багыт бар. Ал жерде жанагы турак жайды өздөрү сатып ала албаган жарандарга жардам берүү багыт болуп саналат да.
Элдер мырза, азыркы мисалы Кыргызстандагы кризистик абалды эске алганда, мисалы бюджеттен ушул максаттарга каражат жеткиликтүү деңгээлде бөлүнөт деп ишенсе болобу?
Биз билгенибизден бул бюджеттен эмес, кыргыз орус фондунан бөлүнөт деп айтышты. Бир 2 жума, 3 жума мурун чыкса керек эле бир 300 миллион сом бөлүндү депчи. Негизи бир 2-3 миллиард, 5 миллиард сомго чейин бөлүнөт деген сөздөр жүрүп атат. Бирок мен азыр отуруп санап көрдүм. Бир чарчы метр үйдүн мындай айтканда кура турган баасы бир 30 миң сом тегерегинде болсо, анда бир орточо бир үйдү 50 квадрат деп алсак, эми кичирээк үйлөр бар, чоңураак үйлөр бар.
Мен азыр маалымат кошумчалай кетейин, 37,5 миң сомдон ашпашы керек деп атат да, жана чарчы метрди.
Мен эми 30 миң сом деп бул
орточо эсептеп атасыз.
Себестоимость деп коет, өз баасы деп атам. Эми ал районго жараша ар кандай сатылышы мүмкүн. Эми бул өтө эконом класстагы үйлөр. Бул 1,5 миллиард сом бир 1000 квартирага жетпей калмашы мүмкүн экен да, 50 квадраттан орточо санаганда. Ошондо эгер 4,5 миллиард бөлүнсө, бул 2-3 миң квартирага жетип калышы ыктымал, эгер бүгүнкү базарды карасак.
Түшүнүктүү. Мирлан мырза азыр биз менен байланышта турат. Айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө азыр айтып атпайбызбы, бир чарчы метри ошо 500 доллардын тегерегинде деген суманын жөнүндө сөз болуп атат да. Бүгүнкү күндө ошол Бишкектеги курулуп жаткан жаңы турак жайлардын ошондой чарчы метри мисалы 750 долларга чейин айтылып бааланып жатат. Анан бүгүнкү күндө ушул нерсени канчалык ишке ашыруу мүмкүн? Азыр эле өкмөттүн өкүлү айтып кетти. Мисалы экинчи программадагы экинчи баскычта ошол турак жайларды арзандатуу маселеси да каралат депчи, ошол нерсе мүмкүнбү азыр?
Саламатсыңарбы, рахмат. Менин оюмча арзандатса болот. Анткени ошол эле батирлердин баалары жердин баасына кирет. Элдар Абакиров айтып кеткендей эле, бир метр чарчыны андан арзаныраак деле кылсак болот, например 350 доллардын тегерегинде болот, андан деле ашпайт да.
Бирок азыр курулуш компаниялары мындай арзандатууга барган жери жок да. Мисалы азыр ошол башка баа менен сатылып жатат да.
Башка баа менен сатылып аткан негизи ошол эле жердин баасы кирип кетип атат да, өзүндүк баасына, себестоимостьна.
Түшүнүктүү. Нурадил мырза, мына азыр кыскача бир эсептеп өтпөдүкпү, миңдей квартира болот экен депчи. Бирок жанагы мен айтып атам, Бишкекте эле 6000 ашык киши тизмеде турат да, үй күтүп. Анан эгерде насыя жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол бюджеттик мекемелерде иштегендердин орточо айлыгы бир 10-12 миң сомду түзө турган болсо, алар канчалык ошол насыяны алып, канчалык ипотека алып аны төлөгөнгө мындай кудурети жетиши мүмкүн?
Программанын негизги максаты бул бара бара ошо жеткиликтүү кылуу баардык жарандарыбызга. Анан кийин бул жерде баардыгыбыз да ошо Кыргызстанда жашап аткан жарандардын баардыгын көйгөйүн кыска мөөнөттө чечүү эмес да. Бул программанын негизги максаты ошол 5 жылдын ичинде ошондой системаны, туруктуу системаны куруу. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, мурун деле ушундай турак жай куруу программалары бекитилип, ошол жерде так мынча миллиард, мынча чарчы метр курулат деп айтылган. Бирок ошо бюджеттин жетишсиздигинен ал программалар ишке ашкан эмес. Анан жана бизде Кыргызстанда мына санитардык норма мына 12 чарчы метр экен ар бир кишиге. Анан башка мамлекеттерде, мисалы үчүн мына Казакстан, Россияда деле 18-20 метрге жакындап калыптыр. Анан Бизде мисалы үчүн азыр калкыбыз жылына 2%, 2% өсүп 6 миллион болдук. Эмнеге жылы 120 миң кошулса ага хотя бы эң жок дегенде 10 метрден кошкубуз келсе, анда 1 миллион 200 миң чарчы метр киргизишибиз керек. А бизде мына киргизүү куруу темптери бул быйыл бир 700 миңге жакын. Анан бул жерде мындай бир жылдын ичинде максимум ошонун баарын ошого жеткирүү эмес да. Бул жерде жана туруктуу системаны куруу. Ал туруктуу система эмнеден, эмнеге негизделген? Мына жана айтып кетпедикпи? Жаңы финансылык системаны куруу деп. Бул жаңы рефинансылоо, кайра каржылоо системасы киргизилип жатат. Бул биринчи жолу киргизилип жатат Кыргызстанда. Ошого атайын ипотекалык агент түзүлгөн, мамлекеттик ипотекалык агент, мамлекеттик ипотекалык компания деп ачык акционерлик коомунун түрүндө түзүлгөн. Бул компаниянын негизги максаты бул ошол кредиттерди кайра каржылоо, коммерциялык банктар берген кредиттер жана ошол кредиттердин негизинде кайра инвестиция тартуу. Ошол жанагы Элдар мырза айтып кетпедиби, Кыргыз Россия фондунан 300 миллион биринчи транш менен келет экен деп. Ошол бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишинин баягы натыйжасы да. Бул Россия фонду бул биринчи инвестор болуп атат да. Ошол мамлекеттик ипотекалык компания кызыктар болгон, ошонун ишине кызыктар болгон. Анан башка дагы кийинки иш максаттары бул ипотекалык компаниянын башка институционалдык инвесторлорду тартып ошого каражат табуу да.
Элдар мырза, ошол үйдүн бир чарчы метринин баасы $300 $500-600 чейин, ал эми үстөк акысы 10-12% болуп 15 жылга чейин берилет деп атат. Анан үй алчылар мисалы 0%-30% чейин биринчи төлөмдөрүн жасай алышат деп. Эгер ошол жарандар биринчи төлөмдөрдү бергенге шарты жок болсо, анда мамлекет аларга суда берүү жагын карайт депчи. Бул чындап эле мындай кол жете турган эле нерсе болуп калат деп ишенсек болобу ошол жарандар үчүнчү?
Мен отуруп эсептеп көрдүм. Эгер 30 миң сомдон санасак бир чарчы метрди, эгер мамлекет жер жагынан жардам берсе, коммуникация документтин баарын бүтүрүп берсе, мунун баары бекерге туруп калса, 30 миң сом бул реалдуу бага эле жакынбы? Ошондо бир 50 квадрат үй 1.5 миллион сомго туруп калат экен. Ошонун 300-400 миң сомун биринчи төлөсө, эгер адамчы, ар жакта 1 000 000-100 000 сом тегерек калат экен. Эгер 10 жылга берилсе кредит, бул жылына бир 100-110 миң сом болот экен. Айына 9-10 миң сом менен бул үйдү алса болот экен. Эсеп кысап ошону көрсөтүп атат.
Азыр мисалы үйдү сом менен алуу жөнүндө маселе козголуп атпайбы? Мирлан мырза, сом менен алуу жөнүндө сөз болгондо, мисалы үчүн курулуш компаниялары кандай валютада сатып алышат да? Анткени буга чейин дагы сөз болгон, эгерде жаңы курулуп жаткан эмес, мурда эле курулган үйлөрдөн кардар алгысы келсе, балким үй сатып жаткан киши сом менен эсептешкиси келбестир депчи, балким доллар менен эсептешкиси келет. Кайра эле бул жерден кайра эле долларга болгон муктаждык көбөйүп калышы мүмкүн деп. Мирлан мырза,
эми бардык строительный материалдарды сом менен алабыз да негизи. Мурда эле ушул сомго өтө турган негиз бар болчу. Көп эле компаниялар сомго эле өтүп алды, эч кандай мындай минуска кетип кала турган мындай эч нерсе жок болчу. Азыр деле мына көбүнчө сомго өттү да.
Нурадил мырза, мына айтпадыкпы бюджеттик мекемелерде иштеген жарандар депчи? Кечиресиздер, бизге телефондон угарман телефон чалды. Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз. Саламатсызбы?
Алло,
саламатсызбы, угуп атабыз. Саламатчылык.
Мен Элдар мырзага суроо берейин деп атам, Сокулуктан. Элдар мырза,
ооба, угуп атам.
Эми бул мына көптөн бери ушуну элдин баары тең жана очередке турган 10 миң деген биздин жашоочулар күтүп аткан да ипотеканы, туурабы? Анан эми мынакей бир чети бул жакшы, курганычы, үй керек да, адам баласына үй керек. Анан мен жаңы эле сиздин сөзүңүздү угуп мындай бир ойлоп атам да, сиз эсептеп бербедиңиз жанагы 50 квадратка чейин мисалы ай сайын 9 миңден төлөйт экен, биринчи взнос жана 300 миң деп.
Ооба,
анан эми жанагы ушул айлык анча мынча айлык алгандар, анан баарын баары өсүп атса, ошолор билбейм эми кандай кылып төлөп кутулат? Баарын эле тияка жооп койсо, анан тамак ичиш керек, кийим кийиш керек, тияка барыш керек, бияка барыш, бул эми кыйын болуп калбайбы? Кандай эми ушул? Анан тең боло эле доллар көтөрүлүп кетет, таңдагыбыз ичип болсо кандай болот эми? Биз карызыбыз да көбөйүп атат жылдан жылга.
Рахмат, сиздин сурооңузга түшүндүк. Нурадил мырза,
жанагыл программаны биз жазып жатканда ошо негизги бир программанын шарты бул сом менен берүү болгон да. Бул биздин улуттук валюта болгондон кийин ошо сом менен берип, сом менен тейленет да бул ипотека. Анан ошол жеңилдик жагынан ошол эң бир чоң фактору ошол сом менен алып, сом менен берүү. Анткени биз айлыкты сом менен алабыз, анан кийин төлөгөндө да сом менен төлөп берсек жакшы. Жанагы квартиралардын баасын түшүрүү боюнча ошол жанагы программанын ичинде ошондой багыт бар, жеткиликтүү турак жай фондунун базасын көбөйтүү деп. Анан ошол жерде ошол механизмдер айтылган. Ошол азыркы учурда мына жанагы Сокулук районунда Күнтүү деген айыл бар, ошол жерде сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Инвесторлор келип ошол жерге 20 гектарга микрорайон салабыз деп жатышат да. Эми бул баягы турак жай программасынын менен параллельно жүрүп жаткан иш. Баягы маалымат катары айтып кетип атам да, ошондой айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, ошол айыл өкмөтү жери менен кирип, инвесторлор ошо коммуникация менен үй менен кирип ошо чогуу иштешкенде, ошого ошо кескин түрдө ошо турак жайдын баасын төмөндөтүүгө болгон мүмкүнчүлүктөр көрүнүп жатат да азыр.
Дагы бир угарман телефон чалып атат. Саламатсызбы, сурооңузду
айтыңыз. Алло, саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Эми мындай суроо берейин дедим эле. Мына мисалы менин балдарым шаарлык да, ушу шаарда бүтүшкөн, шаарда школдо эметишкен. Мына биз 40 квадрат метрде 4-5 кишин жашайбыз. Анан булар бюджетте эмес фирмаларда иштешет да. А булардын тагдыры кандай болот? Булар кандай үй алса болот? Пожалуйста.
Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Балким буга Нуратил мырза өзүңүз эле жооп берет окшойсуз.
Квартиралардын жанагы размердлери боюнча биз программа жазып атканда ошол 75 квадратка чейин деп чек койгонбуз ошо программа боюнча. Анткени биз баягы жумушчу топтон мындай ой пайда болгон да, эгерде кишилер баягы 200-300 квадраттык квартира алайын деп, ипотека алайын десе, бул биздин жардамыбыз жок эле алып отурган кишилер деп ойлойбуз да. Ошон үчүн 75 квадрат боюнча чек коюлган. Анан жанагы бюджеттик мекемелерде иштебеген эмес
иштебегендер
категориясы жөнүндө суроо болду. Бул программада каралган. Ошол жагынан бизде азыр баягы башкы маселе ошол эмес, баягы кирешесин тастыктоочу баягы документтер боюнча маселе болуп атат. Бирок ал жагынан да иштеп жатат. Жанагыл судно сберегательный касса деген механизм бар экен, ошол мындай депозит сыяктуу кылып, анан ошол историясы көрүнүп, ошол төлөөчү мүмкүнчүлүктөрү тастыкталгандан кийин ошого ипотека берчү механизмдер бар экен. Ошону колдонууга баягы пландап жатабыз да.
Элдар мырза, буга чейин ошол жанагы доллардын өсүп кеткенине байланыштуу насыясын, ипотекалык насыясын төлөй албай калгандар жөнүндө сөз болгондо, өкмөт кайра эле ошо бюджетте иштеген жарандарга жанагы алган насыясын сомго которуп берүү жагын караган болчу да. Бир топ талдоочулар бул жагынан алганда, мисалы үчүн, андай ипотекалык насыяларды бюджетте иштебеген деле жарандар көбүрөөк алган, мисалы бизнес чөйрө көбүрөөк калган, баардыгына тегиз жардам берүү жагын караш керек деген маселени көтөрүп чыгышканда, үй маселесине келгенде деле азыр көбүнчө бюджеттик мекемеде иштеген жарандар жөнүндө сөз болуп атат. Бирок сыртта дагы көп үйгө муктаж жарандар бар экенин дагы эске алыш керек беле бул жерде дагы.
Эми азыр үйлөрдү алгандын көбүн азыркы ушул бизнесте курулушту бизнес катары карап куруп аткандардын кардарынын көбү чындыгында сырттагы кыргыздар же косвенный түрдө сырттагы кыргыздар, тууганын алып берет же өзүнө алат. Анан бул доллар маселесин тийишпей, негизи Мирлан мырза айтып кетти фирмадан, бул толук эле сом менен курулат дегенге мен такыр кошулбайм. Анткени үйдү куруш үчүн бир 30-40% бул каркаска акча кетет. Каркас деген бул эмне? Бул бетон, бул арматура, бул лес, бул үстү жана чатыр. Арматура менен лес бул толук орус рублуна байланган. Орус рублу көрүп атабыз, азыр өсүп атат. Сом алсыздаган сайын 1-1-1-2 болуп өсүп атат. Анан кабелдер келет, кабелдин көбү сырттан келет, анча мынчасы Россиядан келет. Ал кайра эле доллар жана рублга байлануу. Кант цемент заводу бар. Бетондун баасында көп бөлүгү бул цемент. Ооба, цемент таштар Кордайдан келет, мен билгеним менен кант цемент заводуна. Газ болсо кайра эле сырттан доллар менен келет. Ошон үчүн биздин эсеп кысап боюнча бир курулуштун жарымы долларга байлануу, теңге рублга байлануу. Анан бир жумушчулар сом менен айлык алат, бул да бир 20%га чейин бир бөлүк. Анан жердин баасы бар, коммуникациянын баасы бар, документациянын баасы бар, анын деле баарын сомго байласа болот. Ошондо бир 50-50 деп алсак болот. Ошо.
Саламатсызбы, угарман бизге телефон чалып жатат. Сурооңузду узатыңыз.
Алло, саламатсыздарбы. Мен Сокуловтан чалып атам, менин атым Бакыт. Мен аймакта жашайм да. Анан мен да бюджеттик организацияда иштейм. Анан кийин могу жер үй сатып алсам болобу? Эми баягы доллар менен эсептегенде кетет $30,000 тегереги болуп калат экен, бирок мен сомдун курсу менен алайын дегем да. Жер үй сатып аймактарданчы.
Түшүнүктүү, рахмат сурооңузга. Алим мырза.
Ошол көп кабаттуу үйлөрдү ошо Бишкек, Ош анан жана ири шаарларга курганга болгондуктан ошол программада ошол жер үйлөрдү, башка айыл жергесинде жер үйлөрдү курууга ипотека боюнча дагы багыты бар. Анан жана мамлекеттик ипотекалык компания деп айтып кетпедикпи? Ошол боюнча ошол компания түзүлүп, мына жакында эле бир жума боло элек башкаруучу органдар дайындалды. Анан алар ошол иштеп жанагы практикалык механизмдерин иштеп чыгып жатат да азыр.
Бул жаңылыкты азыр коомчулук угуп, азыр каалоочулар үй сатып алам дегендер дароо каяка кайрылсак болот, эмне кылсак болот деп кызыгуу күчөп жаткан кез да. Анан абдан көп кишилер документтерин тапшырып, мисалы жаңы жылдан баштап аракет кыла башташы мүмкүн. Кандай алар тандалат да, кандай критерийлер менен тандалат? Радил мырза.
Ипотекалык компаниянын офиси боюнча менин билишимче ошол экономика министрлигинин жанындагы бир офиске көчкөнү жатышкан экен. Мына 1-2 күндүн ичинде көчөбүз деп жатышат. Анан ошол жерде жумуштун баары ошол жерден жүрөт да. Жанагы заявкаларды чогултуу боюнча. Анан ошол заявкалар чогултуу боюнча ошол жерде болуп, жанагы критерийлер боюнча өзүнчө өкмөттүк комиссия түзүлөт. Ошол өкмөттүк комиссиянын ичинен жана критерийлердин баары иштелип чыгылып, ошо коллегиялык түрдө бекитилет.
Элдер мырза, сиз өзүңүз кандай элестетип жатасыз? Негизи тандоо кандай болушу керек депчи? Чындап эле бул жерде муктаж адамдардын колуна тийип калат деп ишенсе болобу?
Мен жараган катары мындай түшүнөм да. Эми биринчиден бул үйү жок адам болуш керек чындыгында. Эгер жана антип ата энесинин үйү болуп, бирок жалгыз баласы болсо дагы жанына жашаган ордуна өзүнчө үй алып берип тигип болсо, эми ал уже мындай ойлосок коррупция айланып кетиши мүмкүн да бул нерсеге. Эми мындан ары болсок, менин оюмча ушул үйү жок чындыгында же бюджетте иштеген мугалим, врач болушу мүмкүн, чындыгында үйү жок, чындыгында айлыкка гана жашаган же жаш үй бүлө жаңы эле үйлөнүп үйү жок. Анан булар эми очередке туруш керек менин оюмча. Эми сиз айткандай канча 100,000 деген адамдар үйү жок болсо, эң максималдуу түрдө 1-2 жылда 5 миллиард сом бөлүнгөн күнү деле бул 2 максимум 3 миң эле квартирага жетет экен. Ошону учетко алышыбыз керек. Бул эмне деген сөз? 100,000 бир 2-3% эле алат деген сөз да. Ошону биз эске алышыбыз керек. Бул жерде чоң талаш толуп кетиши мүмкүн, бирок
мисалы
очередке турса эми 2-3 миң үй бүлө да, бул көп нерсе да.
Бирок мисалы юридикалык жактан алганда, жана насыя алганда көп министрлик мекемелерде айрым баягы квартираларды алып калып атышпайбы? Мына ошол учурда үйү катталбаса, юридикалык жактан таза болсо, үйү бар, бирок башка бирөөгө катталган деген сыяктуулар тизмеге кирип кеткен учурлар дагы болуп эле келе атпайбы? Талашып бирин бири билип калып айтып салышып дегендейчи. Ушул нерсени дагы кайсы бир деңгээлде жолго койсо болобу? Кандай механизмдер иштеп чыкса болот?
Биз муну бир Грузиядан укканбыз да. Жанагы свет төлөөдө буларда бизге окшоп коммерческий мынча төлөйт, там жер үйлөр мынча төлөйт деген жок. Ага бирдей эле бирдиктен чындыгында муктаждар, адамдар бар. Жана пенсионерлер, айлыгы аз бюджеттер аларга эме беришкен. Вексель деп коет, ошо жанагы эмени светти төлөш үчүн бир талон сыяктуу бир нерсе беришкен мамлекет. Бирок ошону тандап атканда булар ошол жалпы официалдуу маалыматтан тышкары кошуналардан маалымат алчу экен. Чындыгында бул үй бүлө муктаж. То есть биз ошол механизмге өтсө болот, кошуналарынан, туугандарынан кат алып келсин. Чындыгында муктаж, чындыгында үйү жок, кыйналып жашайт деген десек, менин оюмча дагы бир адилеттүү бир механизм болот деген ой.
Нурали мырза, биз азыр эле айтып кетпедикпи кезекте турган адамдар жөнүндөчү? Буга чейин мен билгенде бир 30 жылдан бери дагы кезекте турган адамдар бар да. Анан бул жагынан алганда ошол кезек маселеси кандай чечилет? Же ал кайрадан жаңыдан түзүлөбү, же ар ким кайрылганына жараша чечилеби бул маселе? Же ал кезекти баягы күтүп жаткандар үмүт этпей эле койсо болобу? Кандай чечилет ал?
Муну ошол жанагы комиссия чечиш керек болуп атат да. Ал комиссиянын ичинде ошол өкмөт тарабынан коомдук уюмдардын мүчөлөрү кирип ошол жерде коллегиялык түрдө чечиш керек да. Анткени жана айтып кеткен маселелердин баары баягы бар да. Азырынча мисалы баягы каражат жагынан дагы чектөөлөр бар. Жана ошондуктан биз жанагы чектөө кезек киргизүү жана кезектүү түрдө ошо ипотекаларды берүүгө аргасыз болобуз да. Ошондуктан ошол комиссия керек болуп атат да. Анын ичинде ошол жанагы ар кандай ыкмаларды дагы ойлонулуп талкууга, аябай катуу талкууга алынып жатат да. Ошол чын эле муктажбы же туугандарына 3 ай калганда жаздырып койду квартиралардын баарын
белгисиз да.
Ошондой болуп атат да.
Дагы бир угарман телефончу алып атат. Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мен Бишкектен чалып атам. Менин уулум 15 жылдан бери моек вузда иштейт Бишкекте. Анан айлыгы бир 10,000 сомго чейин айлык алат. Анан эми ошол эле мен сурайын дедим эле мен эме деп. Тиги кандай справкаларды камдаш керек анан? Ошолорду даярдай берсе дейм да. Ошо 15 жылдан бери үйү жок.
Түшүнүктүү. Азыр эле кыскача Нурадил мырза жооп бергендей болду окшойт. Бул боюнча комиссия чечет дедиңиз э, бул маселени же кандай?
Комиссия жанагы критерийлер боюнча чечет. Анан кийин бул эми жанагы талаптар бекитилгенден кийин ошол кеңири жарыяланат да. Анан азырынча баягы чогултууга мындай
Мирлан мырза, мен сизге акыр суроомду жөнөтүп коеюн. Элдар мырза азыр эле айтпадыбы жана үйдүн курулушу боюнча баары бир жарымы доллар менен жарымы сом менен депчи. Ушул факторду эске алганда курулуш компаниялары өзлөрүнүн үйлөрүн мисалы канчалык толук кандуу ошол сомго өткөрүп сомго сата алышат да?
Элдар мырза менен мен өзүм деле мындай кошула албайм ал айткан сөзүнө делечи. Эми азыркы учурда мына азыр арматураны деле бетон менен баары эле сомго алып атабыз. Кээ бирлер сом жетпегенде ошо алып мурдагы алмаштырып аткан эски батирлер анан кийин автоунаалар менен алмаштырып ошол эле бетонду сомго алабыз, ошол эле арматураны сомго алабыз. Анан доллар деп эми көбүнчөсү курулуш компаниялар өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон үчүн анан долларга өтө атат да, долларга кайра өткөзүп алат түшкөн акчасын.
Түшүнүктүү. Акыркы биздин убакыт бүтүп калды. Жана миңдей квартира жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиз жана айтып кеттиңиз Элдар мырза, бир 400-500 доллардай ой миң сомдой төлөш керек биринчи баягы акчаны депчи. Азыр ошол мисалы миң киши деп койсок, миң кишиге ошондой мамлекет сууда бере алабы? Анткени көбүнчөсү 10,000 сом алган, айлык алып иштеген кишилер андай акчаны дароо эле төлөй алат деп ишенүү мүмкүн эмес да, Нурадил мырза?
Ошол жана башында айтып кетпедикпи, ошол системаны куруп жана кайра каржылоо системасын куруп ошол система финансылык системаны туруктуу кылуу депчи. Ошол эң башкы этапта жанагы субсидия деп атпайсызбы, ошол чынында каралган эмес да. Чынында каралган эмес, ошол жеңилдетилген негизинде ошо ипотеканы мындай айлантып коммерческий банктар менен ошо системаны жүргүзүү болуп атат да. А жанагы субсидия деп жатпайсызбы, ал субсидия боюнча бул кийинки этапта жанагы башка категориялар каралып ошол баштапкы төлөмдү төлөй албагандарга ошол каралып же үстөмдүк пайызын же ошол баштапкы субсидиясын төлөөгө ошондой варианттар болот да.
Элдар мырза, кыска эле суроо. Буга чейин депутаттар дагы шайлоодон ушундай өтө аз пайыз менен батирлерди алганга жардам беребиз деген өкмөт дагы демилге көтөрүп атат. Реалдуу элеби? Кыскача жооп берсеңиз. Сиз ишенесизби чындап эле болот деп?
Эми айтып атпаймынбы, эң максималдуу түрдө бир жылда 5 миллиард сом бөлүнсө деле, бул эгер чындыгында ортодон
мындай документация, жер баары берилип, коммуникациялар болсо, ошондо деле бир 30,000 сомго такалган күнү деле квадрат метрдин баасына. Ошондо деле бир 2, максимум 3,000 квартира салылат экенбиз бул акчагачы, ошону ойго алышыбыз керек да.
Түшүнүктүү, сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга Жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин жетекчиси Элдир Абакиров, ТС Групп курулуш компаниясынын коммерциялык директору Мирлан Рыскулов жана экономика министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Нуратил Байдөөлөтов катышты. Ушуну менен азаттыктын таңкы программасын жыйынтыктайбыз. Талкууну мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.